Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Ix-xebba sirhom u jkollha iben u semmih Immanuel Alla magħna. Illum Marija tistedinna morru ħdejja sal-maxtura biex turina lill-bina l-feddej, it-triq, il-verità u l-ħajja. L-ikbar barka li se taqgħod jirċievi l-bniedem mifni u mobbi bid-dnub. Il-ġabra tal-lum ser tkun għad-dar tal-Providenza. Nistednukom tinġabru, titfu l-mobiles u minn fuq il-fuljetti li jissibu fil-bank jissibu l-anja numru 10 u lejl tasket. Il-kant u espressjoni ta' ferħ. Allura nuru l-ferħ tagħna billi inkantaw flimkien din l-anja. Nilqgħu magħna wkoll is-semmija ta' Radju Lauretana li ser jingħaqdu magħna f'din l-Ewkaristija fit-tall u wkoll fil-kant.
L-issem tal-missiru u tal-iben tal-ispirtu u s-santu.
Amen.
Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu li mħabbat Alla u laqda fl-ispirtu u s-santu tkun magħkom il-koll. Edin ninaqdu mal-Knisja universali fiċ-ċelebrazzjoni tal-imqazza Omm Alla. Jum il-paċi. Aħna wkoll fil-parroċċa tagħna qegħdin nikkonkludu il-kwarantur jimqazza kemm hija ħaġa sabiħa li temmejna s-sena bl-adorazzjoni u bdejna s-sena tagħna bl-adorazzjoni lill-Mulej. Ejjew nitolbu maħfra biex dan is-sagrifiċċju ikun jogħġob lill-Alla. In Inti triq li twassalna inti l-missir, mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Inti l-ħajja li bija nejxu fik, mulej ħnina. Iħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Gloria l'alla filoli tasmewit. Nitolbu. O Alla, inti rrid li l-imqazza Marija ssirhom mibnek u tibqa' virġni. U hekk offrejt li bnedmin kollha l-ġid tas-salvazzjoni ta' dejjem. Għamil li jinħossu l-qawwa tat-talb tagħha lina. Aħna li bija l-għajna lil min tagħna l-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu sidna li Alla, u li miegħek jgħix u saltan fl-imkien mal-Ispirtu u s-Santu. Għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Sejjer nofri dan is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija għall-irwieħ ta' Toni u Mary Galia fil-legat tagħhom.
Kemm profeti, nies ġusti u slaten tar-Rabb tal-qadima xtaqgħu jirċievu l-barka li aħna bi grazzja kbira ingħatalna li qegħdin nirċievu llum. Għalhekk b'attenzjoni sħiħa nisimgħu l-kelma t'Alla fl-ewwel qari, is-salm u t-tieni qari. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tan-Numri. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu. Kellem lil Aaron u lil ulidu u għajdilhom. Meta tbirku lil ulied Iżrael hekk għandkom tgħidulhom. Ibirkek il-mulej u jħarsek. Jixħed il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik islim. Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael u jiena inberikhom. Il-kelma tal-mulej.
Ir-roddu ħajr lil Alla.
Salm responsorjali ngħidu flimkien. Iħen għalina Alla u jberikna.
Iħen għalina Alla u jberikna.
Iħen għalina Alla u jberikna. Idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu. biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kolla il-salvazzjoni tijek.
Iħen għalina għalla u jiberikna.
Jitennew il-ġnus u jannu bil-fer, għax triġi l-popli bis-sewa u l-ġnus fuq l-art inti t-mexxihom.
Iħen għalina għalla u jiberikna.
Ifaħruk il-popli o għalla, ifaħruk il-popli kolla. Iberikna għalla u tibża minnu l-art kolla minn tarf għall-ieħor.
Iħen għalina għalla u jiberikna.
Arrim il-litra ta' San Pawlo Apostlu lil-Galatin. Huti, meta waslet il-milja ta' żmien, għalabat lil-libnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil-dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' wlied. U għax intom wlied, għalabat l-ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjad, Abba Missier, u hekk mintix iżjed il-sir, iżda iben, u jekk iben warrit ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej.
Ir-roddu ħajr lill-Alla. Ejjew nilqgħu it-tħabbira tal-Vanġelu bl-istess ferħu staġib li bihom ir-rajja ta' Betlem laqgħu it-tħabbira tal-miġja tal-Messija. Ninaqdu magħhom aħna wkoll waqt li bil-ferħ inkantaw flimkien Alleluja, inqumu bil-wieqfa.
Modi kellem il-missirietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu.
Il-mulej ma'kom. Arim l-Evangelium għaddes kont sa' Luqa.
Gloria lilek.
F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġlu. U sabu lil-Marija u lil-Giuseppi bit-tarbija minn duda f'maxtura. Kif raw dan bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija minn naħa tagħha baqgħet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura jisebħu u jfaħru lill-Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex li t-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej
tifħir lilek Krist.
Kantaw flimkien Alleluja.
Il-Knisja tiftaħ is-sena ċivili billi iġġalna inħarsu nitfew ħarsitna fuq l-imqazza Marija Ommalla. U il-Papa l-lum qaddis Pawlu VI ra li hemm rabta speċjali. U iddikjara l-ewwel ta' Jannar l-ewwel tas-sena bħala jum il-paċi. U bir-raġun għaliex Ġesù huwa l-prinċep tal-paċi u Marija hija s-sultana tal-paċi. Ħbib tiegħi, fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, l-Evanġelista Luqa jagħtina pittura tal-ewwel xena li kien hemm. U jgħidilna issemmi l-ewwel figura bis-sima Marija. Marija li kienet fil-ħajja tagħha timmedita, kienet tikkontempla u kienet tadura. U bir-raġun kollu lil din l-om tagħna ma nistgħu qatt nifirduha minn Ġesù. Jekk aħna inħarsu lejn il-ħajja ta' Ġesù, nsibu dejjem il-preżenza ta' din l-om. Ġewwa Betlem, fit-twelid, fil-preżentazzjoni, fit-tempju, fil-ħajja pubblika ta' Ġesù, fit-tieċ ta' Kana, fit-triq tal-Kalvarju, taħt is-salib. Jindikaw il-preżenza ta' Marija. X-rowla għandha din l-om fil-ħajja ta' Ġesù u x-rowla għandha wkoll fil-ħajja tal-Knisja. Li jien u int nagħmlu membri ta' din il-Knisja. Dawn il-jiem kemm tajna awguri lil xulxin għal miljiet qaddis, għal sena tajba. Però m'hemmx rigal akbar u prezzjuż għalina u għad-dinja mill-barka ta' Alla. Din il-barka tal-la fina, infusna, fil-familji tagħna u fl-ambjenti ta' fejn jienu int ngħixu. U jekk hemm il-barka ta' Alla ifisser li hemm il-paċi. Il-Papa Benedittu 16 f'wieħed mill-messaġġi tiegħu għalhekk qal: il-paċi huwa don, huwa rigal ta' Alla. Qal: imma irrid ikun hemm l-isforz tal-bniedem. U ħeġġeġ biex aħna nitolbu għal dan ir-rigal tal-paċi mingħand Alla. U jgħidilna jeħtieġ li nkunu nies li jinġibu il-paċi. Inkunu fejn inkunu. Ħbib tiegħi, ħsibijietna fil-ħajja tagħna rridu jkunu iffokati fuq il-paċi. Għax jekk jien u int ma niffukawx fuq il-paċi, ifisser li hemm rovina fil-ħajja tagħna u f'dak li aħna nagħmlu. U rridu aħna ngħinu lin-nies biex jaħdmu għall-paċi. Eżempju ħafif, prattiku, fejn tkun taf li hemm l-inkwiet. Nissel kelma għall-paċi. Ejjew ngħidu le għall-vendetta, għatpatija. Mhux kliem ħafif, meta persuna toffendik, tweġġek, imma jekk verament jienu int nemmnu f'Ġesù fis-Sultan tal-Paċi, irridu ngħidu le għal vendetta. Ejjew naħfru u nilqgħu lil min jitlobna il-maħfra. Dik il-persuna li forsi għamlitlek il-ħsara fil-ħajja tiegħek. Jista' jkun proponiment għal din is-sena biex jien u int naħfrula. Nerġgħu nilqewha mill-ġdid. Nixtieq nispiċċa bit-talba li smajnija kemm il-darba u forsi xi wħud minna jafuha bl-amment li kitiba San Franġisk tas-Sisi. Jgħidilna hekk, jgħidilna mulej, għamil l-istrument tal-paċi tiegħek. Fejn hemm il-mejbeda ħallini nħeġġeġ l-imħabba. Fejn hemm il-ħtija ħallini nferrex il-maħfra. Fejn hemm id-dubju ħallini ndaħħal il-fidi. Fejn hemm il-qtieħ il-qalb ħallini nqawwi t-tama. Fejn hemm id-dlam ħallini nkebbes id-dawl. Fejn hemm in-niket ħallini nxerret il-ferħ. Idu lejn il-mulej u jgħidlu. Mallem divin, la tħallinix li jizzen infittex li nkun infarraċ mill-infarraċ jien. Li jizzet jifim l-ħattijħor mill-li nifem l-ħattijħor jien. Li jizzet li nkun maħbub mill-li nħob jien. Għax meta nat waħna naqilu. Meta naħfru, aħna niġu maħfura. U meta mmutu, nerġgħu nitwieldu għal ħajja ta' dejjem. Ejjew nieħdu dan l-awguri tagħna f'din is-sena ġdida li għadna kemm li bdejna. Ejjew inkunu strumenti tal-paċi fil-familji tagħna, fil-postijiet tad-divertiment, kol postijiet tax-xogħol, inkunu fejn inkunu. Ejjew nuru li ġofina hemm Ġesù. Hemm il-prinċep tal-paċi. Hemm ukoll il-wissa għas-sultana tal-paċi. Jalla jien u int inkunu strumenti ta' għaqda bejnietna u mhux firda. Ikun hemm faħħar Ġesù Kristu. Flimkien nejdu talba tal-kredu. Jina nemmen fħal-għujiet
il-missir li jista kollox ħala s-sema u l-art da kollu li jider u da ma jidirx mulej u jieħed Ġesù Kristu
iben wahdini
tal-la
nissem il-missir
qabel kull żmien alla min alla dawl min dawl alla veru min alla veru
Imnissem mhux magħmula f'natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Ninsem is-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħalġissem bis-seta tal-Ispirtu Santu bi-Marija Veġni u sar ilha. Bata taħt Ponzi Pilatu miet u difnu. U fit-tielet bil-nwiet skont il-kotba mqatz. Telassemaw qiegħed fuq-lemin tan-missier. Jerġgħu jiġi fil-glorja biex jagħmel il-ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Wis-sagna tiegħu ma jkollix tmiem. Santu mulej li għad il-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben. Li jumejjum iweġġa' flimkien mal-missieru mal-liben. U li titkellem fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistenna għawma minn il-wit u l-ħajja tas-żmien il-ġej. Qabel ma nibdew it-talbiet nixtieq nafżakom li l-ġabra li se jrassi sejra tkun bris id-dar tal-providenza. ġewwa Malta. Illum fid-djoċessi tagħna qegħdin niġbru għal dan l-iskop qaddis. Jew inkunu ġenerużi bħalma dejjem konna. Grazzi bil-qudiem. Ħuti Jeżis, ejja unuru l-gratitudni tagħna lejn Alla għal dan iż-żmien li qiegħed jislifna f'din il-ħajja. Nitolbuh biex bl-interġessjoni ta' Marija, ommu u omna, inkomplu nwieġbu għas-sejħat tiegħu.
Illum fl-ewwel jum tas-sena nitolbu għall-mexxija kollha tagħna, kemm dawk reliġjużi kif ukoll dawk ċivili. Biex jarfu jaqdu l-missjoni tagħhom ta' għaddejja tal-poplu. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Illum li qed infakru wkoll jum il-paċi. Nitolbu għall-poplu kollha tad-dinja biex jgħoddu dejjem aktar il-paċi bejniethom. Waqt li jaħdmu bla qiegħda għalija, jifhmu li din tiġi biss mir-rieda t-tajba. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Illum li l-Knisa tfakkarna f'Marija Omm Alla, irroddu ħaj lill-mulej Ġesu. Li minn fuq is-salib huwa stess tagħna lill-ommu biex tkun omna u b'hekk inkunu nistgħu nistkennu dejjem taħt il-ħarsin tagħha. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbu għal dawk fost rabatna, ħbiebna u tant oħrajn li mhux qed jibdew bħalna din is-sena l-ġdida biex il-mulejja tiegħhom il-misrieħ ta' dejjem fi ħdanu. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Mulej Ġesu, nitolbu kalħutna l-morra. Għal dawk il-persuni li b'tant imħabba jduru bihom, nitolbu għall-emigranti tagħna, kif ukoll għal dawk il-persuni li jgħidulna biex aħna nitolbu għalihom fit-talb tagħna, nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Għad il-premju tal-ħajja ta' dejjem lill-irwieħ tal-qaddija tiegħek Toni u Merigalja u lill-ħutna l-mejtin kollha, nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Fiskit ta' qalbna fiftit momenti nresqu t-talb u x-xewqat personali tagħna lill-mulej. Il-qa mulej dawn it-talbit tagħna l-lejla u għatina li nwettquhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Dejjem bil-għajnuna tiegħek, bi Kristu sidna.
Amen. Nibqgħu bil-wieqfa sakemm jittellgħu l-offerti. Il-ħobs u l-imbit li sejr innofru jinbidlu fil-ġisem u fid-dem ta' dak li ma ddejjaqx jitneżza minn kollox, jinżel f'ġuf ta' verġni u jsir bniedem bħalna. Mill-fuljetti li nsibu fil-bankijiet insibu l-innu numru 2, twielet il-Messija, nkantaw fl-imkien.
in umu bil-wiqfa.
Itolbu huti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
Jilqa' il-mulej minn idej is-sagrifiċċju għat tifħir u l-glorja ta' ismu, għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
O Alla, inti fi tjubitek tibda kull ġid u twasslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna u niċċelebraw il-festa tal-imqazza u malla. Inħossu l-ferħ tal-grazzja li jinti tiżra fina u nitennew bil-frott kollu tagħha. Bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq.
Nerfew mulejn il-mulej.
Nissu ħaj lill-mulej għalla tagħna.
Hekk sewwa u xira.
Sewwa u xira tassew. Mulej missier qaddis alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inrodu lek ħajr. U infaħruk, imberkuk u inxandru il-kobor tiegħek fil-maternità ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu u s-Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-din għad-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu sidna. Biħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqmuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-koll ferħana jifaħruk is-smawiet, mas-serafini u l-qawwiet tas-sema, u fl-imkimma tagħhom ilqan itolbuk it-tifir tagħna, waqt li bil-qima kollha intennulek. Qaddis tassew int mulejn u jistħoqlok it-tifir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu u s-Santu inti tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġi wara lik poplu biex mintluħ ix-xemx sa jinżula issiellek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek, miċċokon tagħna nitolbuk, qaddisshom bl-Ispirtu tiegħek, biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna, li bi-kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina, ħa l-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qassam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġism li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, radlek il-ħajr, birek tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet,
għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mhulli aħna nagħmlu dan, tifkira tal-passjoni li biha ibnek f'dina u tal-qawmin witlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamili aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu, u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu.
Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe. Mal-Apostli il-Martri glorjużi tiegħek u mal-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vitma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Mario, l-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. U l-poplu kollu li jinti ksebt għalik. Ilqa bit-tieba, it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jinti ritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Hen għal ħutna mejtejn Toni u Mary Galia u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu. Biex il-koll fl-imkien nitax u għal-dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid.
Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu u s-Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Ejja u li tolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-sma wiet, jitqaddes ismek, jiġi salvatek, ikun li tritin fis-sema ebda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull dini. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żminna u bejnietna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu rijiet li l-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. L-attħaris lejn nubitna, iżda ħaris lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-aqda li inti trid fiha. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Għatu l-paċi lil xulxin.
Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħatina il-paċi.
Thank you.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jinħidnu bid ta' dinja, ħin jindawk li huma mistiedna l dil-ikla tal-ħaruf.
Ulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħ tiegħi tkun infejqa. Kull min ħareġ jiltaqa mal-Messija tarbija, reġa' lura mimli bil-ferħ u braddi l-ħajr għall-ġubijiet ta' mħabbet Alla mal-bnedmin. Din il-laqgħa timlina bil-barka li takkumpanjana is-sena kollha. Ejja ngħixu dan il-mument ta' mħabba bla-qis. Inkantaw flimkien l-għanja ta' San Alfons Marija de Ligwori numru 9 minn fuq il-fuljetti ħallejt u Alla s-sema. Nistieden ukoll is-semmija tar-radju jingħaqdu magħna permezz tal-kant u aktar importanti minn hekk bit-qarbina tax-xewqa. Inkantaw flimkien.
Yeah.
Grazzi, Signor Alla,
waħfirli, Signor Alla.
Nitolbu. Kolna ferħana mulejt arbinna bis-sagrament tiegħek. Għamilli din it-qarbina tkun tiswilna għal-ħajja ta' dejjem. Lilna li għandna x-xorti nistqarru li l-Imqazza Marija hija dejjem Virgin, hija omm ibnek u omm il-Knisja. Bi Kristu sidna.
Amen.
Imbirku lill-mulej, inroddu ħajr sabiex nagħlqu dawn il-kwaranturi Imqazza, sir nagħmlu l-purċissjoni fil-Knisja. Noqogħdu fejn aħna u waqt li s-sagrament ikun għaddejn minn ħdejna ninżlu għall-kubtejna b'sinjal ta' rispett lejn Ġesù Ewkaristija.
Ser inkantaw nadurawk ja ħobs tas-sema.
nitolbu. O Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu klin imu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Nidu flimkien ikun birek Alla, birek l-issem għad-destju, birek Ġesu Kristu veru Alla u veru bnidem, birek l-issem ta' Ġesu, birek għal-qalb imqazza tiegħu, birek id-dem għażiż tiegħu, birek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, birek l-Ispirtu u s-Santu Paraklitu, birek għal-birhom Alla Marija Santissima. Birka l-imqazza makulata konċezzjoni taħħa, birek it-tlu glorjus taħħa fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, birek San Giuseppe Parus Kastismu taħħa, birek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.
Li l-Arċipritu għam Sifer inwassal l-auguri tiegħu u tan-saċerdoti u tal-Kunsill Parrokjali lilkom għadduhom lill-emigranti tagħkom. Sena ġdida, sena mimlija barka mingħand tal-Alla mis-sema. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.
Ilek ukoll.